Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, už máme krásne vidieť dievonku, ešte to aj dlhšie bude a ešte sa stále bude aj naťahovať tie dni, tak to nás samozrejme veľmi teší, že vás môžem opäť pozdraviť. Príjemný dobrý deň všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli, že tento štvrtkový čas strávite v našej prítomnosti, konkrétne s reláciou Pohľady. V štúdiu to už so mnou v Banskej Bystrici je evanjelický farár, historik v jednej osobe Michal Zajden z farnosti Banská Bystrica Radvaň. Príjemný dobrý deň vám prajem.
Dobrý deň.
No, to je náš stabilný host, pravidelná tvár tejto relácie, aj keď teda práve tvár v rádiu, pravidelný hlas tejto. Voice, takzvaný. No, dobre, tak pravidelný hlas. Spolu s ním samozrejme vám nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. Platí to, čo vždy, ak budete chcieť, tak sa pokojne zapojite telefonicky na čísle 048 381 0101, mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tá téma myslím, že by nemala byť veľkou neznámou, lebo ak si dobre spomínam, tak v tej poslednej relácii sme sa o tom práve v úplnom závere bavili, že by sme dali niečo k tomu Bezákovi, k tomu jeho rozhovoru.
Áno, áno, však ten rozhovor, čo mal. No. A to, či má byť kresťan v politike.
Tak, tak, tak. Takže už sme to vlastne ľuďom povedali, žiadne veľké prekvapko sa v tomto smere nechystá, ale nie každý to podľa mňa zachytil, zaregistroval, tak aspoň tak zhruba poviem, čo sa stalo. Pomôžem si článkom z portálu Denník S. Pozor, nemýliť si s Denníkom N. To sú dve rozdielne médiá. Denník S, ten je čitateľný. Konkrétne ide o článok Tomáša Dugoviča a taký dosť kritický, no však nakoniec počúvajte, čo napísal. Robert Bezák v nedávnej diskusii symbolicky kapituloval. Kresťanom de facto odkázal, aby sa stiahli z verejného života a nekládli na spoločnosť žiadne nároky, ktoré vychádzajú z ich presvedčenia. Príbeh o antikňazovi, ktorý svojimi rozhodnutiami sám Bezák v posledných rokoch písal, tak dostal veľkú symbolickú bodku. Pokiaľ budú mať kresťania na Slovensku presne takých priateľov, akým je emeritný arcibiskup Robert Bezák, nebudú potrebovať žiadnych nepriateľov. Tieto a podobné myšlienky sa derú na jazyk po jeho posledných verejných vyhláseniach, ktoré sa nedajú nazvať inak ako kapituláciou pred duchom politicky korektnej doby a zrieknutím sa špeciálnej životnej filozofie, ktorá je každému kňazovi vlastná už len z podstaty veci. Keď totiž prišla v nedávnej diskusnej relácii týždňa reč na angažovanie sa kresťanov v politike, Bezák prehlásil. Minister zdravotníctva narážal na Mareka Krajčího. V súčasnosti nemôže byť veriaci človek, to si povedzme otvorene. Sú mnohé posty, kde veriaci musí uvažovať, či tam pôjde. Keď systém stojí ako stojí a on už sa meniť nebude, lebo tam už sme zašli. Koniec citácie. Rovnako sa Bezák nechal počuť, že v niektorých témach či pozíciách by sa mali kresťania stiahnuť a dokonca zvážiť návrat k svojim skúsenostiam z totalitného režimu. Citujem. Ak som bol veriaci, nechcel som byť v armáde, nechcel som byť policajtom. Ak som bol veriaci, nechcel som byť právnikom, vysvetľuje Bezák. Prehlásenia klerika, ktorý sa celkom očividne začína cítiť lepšie na Pohode alebo v propagačnom spote progresívneho Slovenska, ako s Bibliou v ruke, brániac určité nemenné princípy, obnažujú dva veľké problémy vo vzťahu k kresťanstvu a spoločnosti. Tým prvým je potreba niektorých kresťanov stavať sa do úlohy menej cenného, kým myšlienka, že veriaci moslim nemôže zastávať štátnu funkciu, by pre vás mohla znamenať budíček od NAKA. Vo vzťahu ku kresťanom je to zdá sa naopak žiadúce. Druhou problematickou rovinou je rezignácia na vlastné nároky voči spoločnosti či ideály, a to 30 rokov od novembra, ktorý mal umožniť tieto ideály slobodne šíriť. Samozrejme, nehovoríme tu o prejavoch viery, ktoré sú súkromnou záležitosťou, ale o kresťanských myšlienkach, na ktorých stojí celá európska civilizácia. Tak, ten článok je trošku dlhší, ale na také drobné zorientovanie stačí. Mal teda debatu v týždni. A zazneli tam aj tieto myšlienky, okrem iných, ktoré som
tieto
tu citoval.
Výroky.
Tieto výroky, tak. Tak trošku sa o tom podebatíme. Na pozadí tohto rozhovoru vlastne o kresťanoch v politike a kde je teda miesto kresťana dnes. No, vy ste tú debatu videli?
Áno, vypočul som si to.
Tak čo vám
aj
znie?
Tento článok som si prečítal Dugovičov, no, samozrejme.
Tak stotožňujete sa s tým článkom a vôbec s tým, ako to poňal autor tohto? On je dlhší, vravím, ten článok, ale tak to stačí v krátkosti.
No, musím povedať,
ako to na vás vplývalo?
Musím povedať, že najprv som čítal ten článok, takže ma to zobudilo, taký akoby budiček, lebo si hovorím, tak naozaj rezignovať, aby kresťan rezignoval dnes na akýkoľvek verejný post, tak mi príde nenáležité a naozaj ako nejaký ústup z pozícií, ktoré sme si vybojovali. A takže som potom hľadal tú možnosť, aby som si ten rozhovor teda bez ako vypočul, a však samozrejme nie je to problém, takže som si ho vypočul, čo mal s tým Michalom Oláhom, tuším. Uh-huh. A teda naozaj tie výroky tam sú. Samozrejme, ono je to vždy tak, že keď človek rozpráva, ako, a keď sleduje ten rozhovor, tak samozrejme veľa vecí, s ktorým sa môžem stotožniť a podpísať. Dokonca musím povedať, že ten jeho životný príbeh mi je veľmi sympatický. Dokonca máme určite také spoločné veci. Ja som pôsobil v Trnave, teraz pôsobím v Radvani, kde aj on pôsobil. Mm-hmm. Tiež som bol odídený z niektorých postov z cirkvi necelkom košer spôsobom. Takže samozrejme, že má mnohé moje sympatie Robert Bezák. Ale zahrávať sa teda s tou myšlienkou v dnešnej demokratickej spoločnosti, že kresťan by mal zvážiť svoje pôsobenie na niektorých postoch verejnej správy, tak to je, si myslím, že to je za čiarou. V každom prípade je to za čiarou. Ono to nakoniec možno nevyznelo z tých úst toho Roberta Bezáka až tak dramaticky, ako to možno, že zase podáva ten pán Dudovič, ale naozaj navádza túto atmosféru. Mm-hmm. Navádza túto atmosféru. Hovorí ten Robert Bezák o tom, že o týchto hraniciach, akých si hovorí o tom, že už tá doba sa posunula kdesi inde a že my teda kresťania sa musíme s niektorými vecami zmieriť a že už teda sú, akoby ten proces je nezvratný. Takže...
Taký odovzdaný...
Je tam taký ten odovzdaný tón, teda tam je jednoznačne cítiť, tak to zase... Takže musím povedať, že to ma v celku znepokojilo. No...
My sme sa trošku o tejto téme samozrejme pred reláciou rozprávali, takže vám vlastne teraz nič nové nepoviem, ale pred poslucháčmi to chcem povedať, že ja zase mám trošku tendenciu toho Bezáka obhajovať dnes. V tom zmysle, že mám trochu pocit, ja som si to pozrel tiež to video, dobre som urobil, lebo dokedy som len vychádzal z článkov, tak mi to vyšlo také, že bože môj, to čo tára. A keď som si to pozrel celé, tak mám trošku pocit, že boli tie slova jednak nie celkom pochopené, tak ako boli vyslovené, alebo že by nemuseli byť celkom tak pochopené. A zároveň viete, že my máme ten problém, že my sa rozprávame spolu, my si rozumieme, tie slová chápeme, ale...
Alebo si ich vysvetlíme, keď
niečo, ich nechápeme. Ja niečo poviem a vy to môžete inak pochopiť, ale v tej diskusii to môžeme potom si dovysvetliť. Ale keď je to len akoby taký monológ, aký viedol on, niečo povie, niekto to nejako pochopí, zle to môže pochopiť. Čiže trošku mám pocit, že boli tie slová aj trošku otočené do iného niečoho, ako on hovoril, že boli trochu zle pochopené. A hneď to poviem v tom, ako som to pochopil ja s tým kresťanom, ktorý nemá byť ministrom. Mm-hmm. Lebo viete, keď poviete, kresťan by dnes nemal byť ministrom zdravotníctva, to je taká vec, že to vás pobúri, no prečo by nemal byť? Ale on teraz k tomu povedal, že viete, že v socializme, keď som chcel byť veriaci, tak som nešiel do armády, lebo som vedel, že by som tam robil kompromisy so svojím svedomím, nešiel som a teraz tam menoval rôzne tie oblasti, kde by nešiel za socializmu. Ja som vám ten príklad hovoril, poviem to aj pred poslucháčmi, my tu máme jedného naozaj človeka veriaceho, kresťana, volá sa Stano Novotný, má u nás dve relácie. Alebo aj tri dokonca, dve. Bývalý policajný prezident v Českej republike, kresťan. Za socializmu vyštudoval Univerzitu Komenského, právo.
Asi Karlovú univerzitu.
Karlovú univerzitu, áno. Právnik, skončený. A vraví mi, že no, ale že on to nikdy nevykonával, že v kotolni bol. Vraví mu, a prečo si išiel do kotolne, však s takýmto diplomom pomaly tam právo. A on vraví, vieš, za socializmu právnik by som musel robiť také kompromisy s mojim kresťanským svedomím, že som to proste nebol ochotný spraviť. A podľa mňa Bezák o tomto hovorí, že keď nechcete dnes robiť so sebou kompromisy so svojím svedomím, tak na tento post nechoďte, lebo budete musieť robiť kompromisy. To mne trošku takto to chápem. A on teraz vraví, že no a to sa nám vrátila tá doba. Že tak ako sme za socializmu, niektoré posty nezastávali, lebo nemôžete byť, že riaditeľ nejakého veľkého podniku za socializmu, kresťan, no nemohol.
Jasne, mohol by som hovoriť, že čo kresťan nemohol za socializmu zastávať. Samozrejme, žil som v tej dobe. Rozumiem, čo hovoríte. Ale tu by naozaj, a toto je to, čo bolo to, kde je veľký otáznik a kde človeku trošku dvíha sa teda adrenalín, že vôbec o tomto Bezák hovorí. Že vôbec o tomto Bezák hovorí, o tomto zrovnaní. A viete, a teraz si poviem, tak ak človek porovnáva dnešnú dobu s dobou socializmu, povedzme v tejto oblasti, tak musia normálnemu človeku, a to teraz nehovorím o kresťanoch, ale normálnemu slobody milovnému človeku proste nejako zablikať nejaké tykadielka, že tak kde sme sa to vlastne dostali? Ako je možné, že tu nejaká obrovská skupina ľudí, ktorá má svoje presvedčenie, svoju vieru teda, a ktorá samozrejme má rovnoprávne postavenie v tomto štáte, má zvážiť, že či by nemala vlastne sa vrátiť do nejakého undergroundu a do nejakého spôsobu života, aký sme žili pred rokom 89. Ako je to možné? Však Robert Bezák by mal povedať, tak teda z mojho pohľadu, hej? Dobre, tak to, ale hovorím to ja. Tak ak je to tak, tak proste musíme povedať, čo robiť, aby táto hrozba sa pominula. Aby táto hrozba tu sa proste odstránila. Aby ten kresťan, takisto ako samozrejme neveriaci človek, ako ja neviem kto, agnostik, ako vyznávač čohokoľvek proste, aby mal to právo byť verejne činný, bez akéhokoľvek, aby sa o tom vôbec, sme o tom nerozmýšľali. Aby bol zodpovedný za to, čo robí v tej politike. Samozrejme, tam ho môžeme kritizovať, zvoziť a keď treba, tak aj odstrániť teda z tej pozície, keď robí zle, však to je všetko v poriadku. Ale nie pre jeho presvedčenie, ale pre to, čo robí. No a tam, kde si, tam je to čosi, čo vydražilo alebo znepokojilo teda ľudí, ktorí možno aj takto ostro sa vyjadrili, možno aj ostrejšie ako ten pán Bezák to nakoniec myslel.
Hej, čiže vlastne poborujúce nie ani len takoby to konštatovanie, že ak nechcete robiť kompromisy so svojím svedomím, tak nejdite do týchto postov, a to nie je ani tak poborujúce, ako skôr to, že vlastne, ak som to správne pochopil, čo hovoríte, že on akoby prirovnáva k dobám minulým tú súčasnú dobu a hovorí, že tak to máme tak ako v tej minulej dobe, tak vy už viete, že ako vtedy ste nemohli nejaké posty zastaviť, tak ani dnes nemôžete a už sa s tým zmierte a v podstate...
Áno, toto je tam cítiť.
Hej, proste. Že on to aj tak povedal.
Že nájde tú paralelu, že našiel paralelu medzi dobou socializmu, teda dobou totalitného režimu. Čo všetci, však hádam, v tom sa zhodneme aj s tými liberálmi nakoniec, že to bol totalitný, teda komunistický režim, ktorý vďaka Bohu je za nami. A on tam nájde paralelu a nám, kresťanom, odkazuje, že tak viete čo, však tak ako v tej dobe, to radšej sme teda sa tomu vyhli, alebo však ani by nás tam nepustili, však to bola iná doba. Tak aj dneska to tak je, lebo možno, že... A potom čo? Potom následuje B, lebo však možno, že o rok, o dva, o 5 rokov, aj tak nás tam už ani nepustia do tých pozícií, tak ako za sociku.
No, on to vraví, že sú mnohé posty, kde veriaci musí uvažovať, či tam pôjde. A teraz to podstatné. Keď systém stojí, ako stojí, a on sa už meniť nebude, lebo tam sme zašli. Hej, že to je, cítiť to takú odovzdanosť, že systém je už taký, aký je, tam sme zašli a vy teraz, kresťania, ktorí nechcete robiť kompromisy so svedomím, tak sa stiahnite, lebo už sme len tam, kde sme boli pred tým, potom 48.
No, takže teraz musím povedať ako evanjelik, ako protestant, viete. My sme naozaj až do roku 1848 boli občania druhej kategórie v Habsburgskej monarchii. Pod vládou habsburských cisárov protestanti, ale to sa týkalo samozrejme aj pravoslávnych a týkalo sa to všetkých nekatolíkov, v podstate Židov a tak ďalej. Sme boli občania druhej kategórie. Takže máme to v krvi, že proste vždy nám kto si vnúcoval, že musíme sa podriadiť, že musíme rešpektovať väčšinový názor vtedajšej, samozrejme, rímskokatolíckej cirkvi. Ja nechcem dnešnú rímskokatolíckú cirkev prirovnávať tej, ktorá bola proste v tých minulých storočiach. Ale chápete to, že keby sme to takto, boli naši otcovia a dedovia teda takto prijali, tak proste by sme zanikli. By sme sa v tom katolickom mori, v tedajšej cirkvi, by sme úplne sa rozplynuli. Ale proste si povedal, nie, nebudeme robiť so svojím svedovým kompromisom. Áno, mnohí robili, mnohí samozrejme konvertovali naspäť ku katolicizmu, to je jasné, ale vždy zostalo to tvrdé jadro, ktoré povedalo, nie. A to nebolo o tom, že urobili revolúciu, že išli bojovať proti cisárovi, ale že proste povedali, že chceme byť občanmi tohto štátu, chceme byť občanmi tejto monarchie, chceme mať cisára za svoju hlavu, všetko, teda tú politickú hlavu, ale proste máme svoju vieru a v tejto viere nebudeme robiť kompromisy. A po stáročia evanjelici nemohli zastávať verejné funkcie, pretože museli skladať takzvanú, kto chcel zastávať v Uhorsku do toho roku, teda 1848, nejakú funkciu, musel skladať takzvanú dekretálnu prísahu. A súčasťou tej dekretálnej prísahy bol, že musel sľubovať vernosť Pane Márii, čo bolo samozrejme pre protestantov nepriateľné. Mm. Ale viete, vydržali sme to a potom sme získali rovnoprávnosť. A viete, samozrejme, že dejiny nás síce o niečom poučujú, dnes je iný svet, ale ak mi dneska povie, že sú nezvratné veci, ktoré už nezmeníme.
Hej, lebo už to zašlo ďaleko.
A lebo to zašlo to ďaleko. Tak? Človek tak zhruba tuší, že asi o čom myslel, keďže už aj on je dneska na liberálnej teda nôte a zase sa aj v tej relácii priznal teda, že to progresívne Slovensko mu je blízko. On asi není teda členom tej strany.
No nie, tak ale zase to sa ani netajil, že on podporoval pani Čaputovú a robil tam aj pre progresívne Slovensko ten spodne, kde tam vystupoval.
Čiže... Aj nejaký teraz bývalý katolický, neviem, či teológ, alebo aj farár. Miro Kocur.
No, aj to tam ti spomínal.
Že priamo povedal, že ho podporoval. Hm. Že teda vystupoval v tej jeho kampani. A on teda asi kandidoval za túto. No, takže asi človek tuší, že asi o čom hovorí. Ale viete, a ja chápem, že on ako katolíke to povie a on keď ako takto vystupuje, tak samozrejme v tej slovenskej spoločnosti je možné, že to rezonuje niečo také, že lebo už padajú také slova, že kresťanský fundamentalizmus a ja neviem čo, nie, že chceme my vnúcovať samozrejme svoje presvedčenie, svoje postoje, svoju morálku, svoju etiku proste tomuto ľuďom, ktorí teda už nie sú kresťanmi, tak vám chcem, priatelia, povedať, že my evanjelici sme toto postaročie zažívali, že nám niekto niečo vnúcoval a že sme to vydržali, tak nebojte sa, kresťanský fundamentalizmus nikdy nezvíťazí. Nikdy nezvíťazí. Pretože je to niečo, čo není zdravé a čo není teda v poriadku. Fundamentalizmus teda v tom ponímaní, ako sa dneska teda on definuje, je, že je iba jediný správny názor, jediná správna viera a jediná správna cesta. A viete, ono to v tom duchovnom hľadisku platí, ale pre nás, ako evanjelikov, vždy platilo, že my môžeme iba ponúkať cestu evanjelia. Ponúkať cestu, ktorú dal nám Ježiš Kristus, že on je cesta, ktorá vedie k spáse. Ale nikdy nám nedovolil, aby sme niekomu nútili ísť touto cestou. A tak prosím, nenúť ani vy nás, aby sme išli nejakou cestou alebo prijali ako nesporný fakt niečo, čo ja neviem, čo by bolo fajn, keby sme si vydiskutovali.
Hej, iste. Lebo...
A čo by sme si najprv, lebo pokiaľ si to nevydiskutujeme, tak je to potom kdesi mimo. Ja chcem povedať, lebo tam ide však, keď hovorí o Marekovi Krajčím, tak o ministrovi zdravotníctva, tak samozrejme vždy tejto spoločnosti sa neustále vracia tá téma potratov teda a interrupcií a ja neviem čo všetko, čo s tým teda súvisí, antikoncepcie. Chcem povedať to, že pokiaľ ja som porozumel, lebo on Marek Krajčí dával taký návrh zákona v tom minulom volebnom období, keď teda boli ešte v opozícii a ten jeho návrh neprešiel o jeden hlas, tam teda SNS-ka sa nakoniec za to nepostavila. Ale teda, samozrejme, o každom zákone treba debatovať, nie so všetkým, čo v tom zákone, v tom návrhu zákona bolo, by som aj ja teda sa stotožnil. Ale ten princíp bol taký typicky protestantský. To chcem povedať. On v tom návrhu zákona hovoril, ak teda si dobre pamätám, že žena, ktorá otehotne a ktorá začne rozmýšľať o interrupcii, Takže my tejto žene chceme ponúknuť, že môže ísť veľmi skoro teda akoby kvázi na nematerskú, ale povedzme na PN-ku. Mm-hmm. Možno, že už od, neviem, 2. 3. mesiaca. A že to dieťa teda donosí a my potom o to dieťa sa postaráme. Že teda, ak sa rozhodne, že teda to dieťa donosí, môže sa ozdať a my sa o toto dieťa postaráme. A toto je normálny kresťanský princíp. Čiže, lebo my sme samozrejme proti potratom. Samozrejme, my ako kresťania sme proti potratom. Ale musím povedať, že mňa celý život dráždi, keď počúvam, ako niektorých krajinách nútia aj neveriacich ľudí, aby proste sa prispôsobili tejto retórii, alebo teda to, že nesmú ísť na potraty. Čo by som bol strašne rád, aby teda ženy nechodili na potraty. Ale chápem, dobre, rozhodli sa. Je to, ja to vnímam teda tiež veľmi zle, že sa tak rozhodli, ale prosím, takže toto je normálny prístup, že keď som teda kresťan a som pod vplyvom Kristovho evanjelia, tak tým ľuďom poviem, fajn, máš to dieťa, nechceš ho, tak prosím ťa, donos ho a my sa o ňom postaráme. Asi, takže tak som tomu rozumel, tomu návrhu zákon. Samozrejme, to hovorím teraz veľmi hrubý náčrt. Mm. A tak sa pýtam, čo je na tom zlé? Ja mám taký pocit, že keby sme, žiaľ Bohu, tu kto si vykopal nejakú jamu a spravil nejakú trhlinu, že sú tu liberáli a sú tu kresťania, kresťanskí fundamentalisti a sú tu teda nejakí diabolskí liberáli zase z druhej strany. A že čo by bolo zle, keď sme diskutovali a povedzme sa na tomto dohodli. Tak OK, tak keď už máte, možno, že toto myslel Bezak, že už teda, že už tomu, aby sme samozrejme niekoho kriminalizovali za ženu za potrat, že tá doba už je za nami, súhlasím. Ale tak teda dovolte nám byť v tom aktívni.
Hej, rozumiem.
Dovolte nám v tom byť aktívni, to, čo aby sme tie vlastne, deti sa snažili zachrániť.
To, čo vám na tom vadí, je, že vlastne Bezák v súvislosti s týmto Marekom Krajčím hovoril, akože, že ako keby on chcel zakázať interrupcie zákonom a vy vravíte, že on zákonom chcel robiť iba to, aby sa mohol niekto iný o tie deti postarať. Hej, že,
v podstate
že,
som že tak Bezák tomu to rozumel. Tak ne,
že nepochopil vlastne, o čo tomu Krajčímu ide.
Ale určite nešiel o to, aby zakázať, to v tom návrhu zákona nebolo, že zakazujeme interrupcie. Hej.
No to je inak, viete čo, dobrá téma, však to som sa chcel aj vás opýtať, už ste mi na to z časti v podstate odpovedali, ale to bola veľká časť, značná časť toho rozhovoru presne o tom, kde Bezák hovorí. Podľa mňa celkom správne, že viete, to je nesprávna vec, ten potrat, ale že to nemôžete robiť zákonom plošným, že to zakážete. A sú ľudia naozaj aj v tej kresťanskej obci hojne zastúpení, ktorí teraz ako bojujú za to, že zákonom to zakázať. Akože plošne na všetkých to absolútne hodiť. A teraz Bezák to spochybňuje, on hovorí, ja som si to niekde napísal, keď, a to bola dobrá myšlienka, že vy zákonom akože niečo v zmysle, že vy zákonom nezavediete morálku. Tí ľudia nebudú morálnejší, keď im to zakážete. A to sa mi vidí, že to je pravdivé tvrdenie, že fajn, veď my nechceme, aby sa to ani vraždilo, ani krádlo a tak, a máme aj dokonca zákony na to, aj furt sa to deje. Čiže že nie je dobrá cesta skrátka niečo plošne zakazovať, ale robiť všetko preto, aby sa to nedialo. Takže túto by ste očividne s Bezákom v tomto smere súhlasili.
Je... príbeh iný teda, alebo proste otázka prostitúcie, viete, že vždy, keď sa našiel akýkoľvek fundamentalista, a to nemusel byť len kresťanský, ale akýkoľvek, ktorý zakázal prostitúciu, dá sa zakázať prostitúcie, tak ako sa dajú zakázať podrady. Myslíte si, že sa podarilo kde inak zlikvidovať prostitúciu? To je blbosť. Takisto ako samozrejme nezlikvidujete interrupcie zákonom. Ale viete, ja si uvedomujem, že opäť, keď toto hovorím, tak musím povedať, som radikálne proti interrupciám. Ale nemôžu byť zakázané zákonom. A tu je práve tá obrovská výzva na tých prolajferov, že hľadajme teda cesty, a ja som veľmi rád sa v tom budem angažovať, ako ponúknuť tým ženám, ktoré sa rozhodnú pre potrat, ak sa už teda v takej situácii ocitnú, ako im povedať, tak dámy, donoste už to dieťa, keď ho máte a dajte nám ho a my sa chceme o ňo postarať. Tak hľadajme toto, aby sme toto ukázali a tým ukážeme to svetlo evanjelia tomuto svetu. Pretože pre nás je to naozaj vražda toho dieťaťa. Tak chceme tejto vražde zabrániť. No, ale nie zákonom, ale teda touto ponukou. No.
Keby tu sedel teraz zúrivý kresťan oproti vám, taký pracovný názov, zúrivý kresťan, tak on vám povie, že ako toto môžete povedať? Že sa to, že áno, vy ste zásadne proti interrupciám, zásadne ako kresťan, zásadne proti, ale že nesmieme to robiť zákon. Ako to môžete povedať? Prečo by sa to nemohlo riešiť zákonom? Vedie to vražda. Tak ako keby, on by vám povedal, teraz kritik, že to je presne ako keby ste povedali, ja som zásadne proti vraždám, ale my nemôžeme vraždy trestať. To musí byť len na nejakej takej dobrej vôli, ja neviem čom. Veď máme na to zákony. Že za vraždu, ak vám ju zistia, idete do basy. A toto je taká istá vražda malého dieťaťa. Teraz vám povedal, ako to môžete povedať vy, kresťan, ktorý ste zásadne proti interrupciám, ako môžete povedať, že ale nemôžeme to riešiť zákonom? Plošným zákazom.
No lebo to nefunguje. Lebo to nefunguje. Lebo bolo by to fajn, keby to tak bolo. A viete, povedal by som tomu zúrivému kresťanovi, že nech porozmýšľa o tom, čo pre ňo znamená moc evanjelia. Či verí, že evanjelium má moc, takú moc, že môže zmeniť toho človeka a môže zmeniť jeho zmýšľanie. Teda, že či Boh môže zmeniť toho človeka, tak nech prosí a bojuje za toho človeka, aby zmenil svoje zmýšľanie. Ja chápem, samozrejme, kresťanský postoj rozumiem, že povedia, že tak ustúpime, ako byť zdánlivo v tejto otázke. Potom nás budú tlačiť do iných vecí, a zrazu sa ocitíme.
No, taká salámová metóda sa tomu hovorí. Že pokúštičko a nakoniec príde všetko.
A že nakoniec, áno, že nakoniec nám zoberú všetko. No ale tak, však toto sme my zažívali za sociku, keď nám postupne nám kresťanom okresávali naše práva, naše slobody, že najprv teda vytlačili nás z verejného priestora do múrov kostolov, postupne to sa tiež neudialo teda za týždeň a potom teda aj v tých kostoloch začali špiclovať, že čo tam farár káže a že kde sa mládež stretáva a tak, tak nás to tiež dráždilo. Takže keďže máme túto skúsenosť, tak nechajme túto otázku tak, že naozaj si vybojujeme tento priestor, aby sme mohli zachraňovať tieto deti takýmto spôsobom. Pretože sa bojím, že keď začneme bojovať, teda povojem si, však ešte nás je veľa, ešte možno máme väčšinu, a že teda nakoniec presadíme teda tvrdé zákony proti interrupcii, proti potratom, aby sme neprehrali potom naozaj celú vojnu.
Áno, to je taká pekná myšlienka, že pravda musí byť bezmocná, aby mohla viditeľná byť. Hej. Že nemôžete za pravdu bojovať tak, že všetko zakážete. Dnes je to tak, že tí bojovníci za záchranu demokracie iba šíria zákazy. Oni to robia, lebo povedia, ale my to preto zakazujeme všetko a ideme tu stíhať konšpirátorov a dezinformovať, lebo my ideme zachraňovať demokraciu, ale vy ju vlastne zabíjate. No. Tak to je presne to, že pravda musí byť bezmocná, aby mohla viditeľná.
A kľudne som za to, viete, a to je ten problém, povedzme, našich biskupov, a to aj našich, aj katolických, aj čo ja viem, akých ešte, aj tých predstaviteľov tých malých cirkví dokonca, že tak v cirkvi buďme jednoznačne. Problém je, že v cirkvi nie sme jednoznační. Viete, nakoniec, keď príde nalámanie chleba, v tomto mal tiež Bezák pravdu, že však koľko kresťanov je rozvedených a koľko katolických dievčat ide, a aj evanjelických samozrejme ide na potrat. Takže viete, keď nie sme jednoznační doma, tak chápem potom, že taký liberál, až kresťanský liberál nám povie, no tak čo tu sa hráte na neviem čo. Tak povedz mi, ako sa chová tvoja dcera, alebo ako sa chová tvoja nete, teda ako sa chovajú dievčatá, na ktoré máš vplyv. Takže najprv si treba, možno, že v tomto smere ukázať, že my v tomto sme jednoznační, že to, čo hovorím, že je to vražda, takže u nás to tak funguje, že u nás netolerujeme, teda v našom prostredí, v našej cirkvi, v našom zbore, v našom spoločenstve, v našej farnosti, teda katolíckej, toto netolerujeme. A potom môžeme samozrejme ponúknuť aj svetu takéto riešenie.
Takže trošku si upratať pred vlastným prahom na úvod. No. A ak chcete naozaj, že dávať nejaké rady, tak musí ísť človek príkladom.
Príkladom?
Najskôr, že to bez toho to nejde. No.
Viete, prvá cirkev, prví kresťania chodili po smetiskách a zbierali deti, ktoré tam boli zahodené, pretože samozrejme to bola otrokárska spoločnosť a tí páni proste tým otrokyňam mnohé tie deti zahodili, lebo chceli, aby ďalej pre nich pracovali. Mm. Alebo dokonca aj vlastné deti zahádzovali, pretože deti boli bezcenné. Proste nemali pre nich veľkú hodnotu. A kresťania chodili a ich zbierali. Oni nemali však ani možnosť, ani moc teda meniť tie zákony toho impéria, teda, ale zachraňovali tie deti. A kto vyhral po 300 rokoch?
No.
Tak impérium sa rozpadlo a cirkev zostala.
Hej. A toto vyzerá byť naozaj, že toto má väčšiu šancu prežiť takýto prístup, ako keď niečo zákonom zakážete tvrdými pravidlami a pod hrozbou neviem čoho, poviete, že toto sa tu diať nebude, no bude.
Aj... Treba, aby naši priatelia, fundamentalisti, alebo zúriví kresťania. Nie, to je lepšie. Zúriví kresťania sa viac lebo to už je dneska sprofanované slovo fundamentalisti. Aby pochopili, že aby si sami v sebe položili otázku, tak som tak naozaj radikálne proti potratom? Ako to je v tvojej rodine? Ako to je v tvojom cirkevnom zbore, v tvojej farnosti? Ako to je v tvojej cirkvi? Hm? Tak sprav si tam poriadok, tak tam bojuj. No. Tam bojujme.
No, dobre, však polku reláciu mám za sebou. Výbor. Po pesničke, alebo teda po hudobnej prestávke sa vrátime ešte opäť k tej téme, že čo teda kresťan a politika, vidím, že aj nejaký mailik dorazil. A keď už teda takto kresťansky to dnes máme ladené, čuduj sa svete v relácii s evanjelickým farárom. Ja som povedal, že si dáme takú organovú vecičku, celkom peknú. Mm-hmm. A tak hodne zápasuje. Organ, to je vám blízke.
Jasné.
No, tak si poďme trošku oddychnúť hudobne. Tak takto pekne to zahrali nejakí organisti v Trnave, tam v jednom z tých miestnych kostolov. No, počúvate reláciu Pohľady, evanjelický farár Michal Zajden z farnosti Banská Bystrica Radvaň a Boris Koroni sa vám hlásia z Banskobystrického štúdia. Vyzýval som poslucháčov, že by teda, ak budú chcieť, môžu aj reagovať na to, o čom sa zhovárame. Jeden poslucháč zatiaľ moju výzvu vypočul, alebo poslucháčka zistíme. Pozdravujem vás a prajem obom príjemný podvečer. Dnešná téma je naozaj dobrá, aktuálna, zaujímavá. Myslím si, že kresťania v politike sú zvlášť v súčasnej ťažkej dobe veľmi potrební a užitoční. No nie je kresťan ako kresťan. Mnohí ľudia najmä v rôznych diskusiách obviňujú politikov, ktorí sa považujú za kresťanských zo zavádzania stredovekých tmárskych praktík do života človeka. Títo ultras, naozaj niekoľkokrát prestrelili vo svojich návrhoch zákonov, napríklad pán Kufa a pán Vašečka. No je aj pár realistickejších predstaviteľov z radov protestantov, ktorí podľa môjho názoru prichádzajú s dobrými a priateľnými riešeniami v prospech tých, ktorí pomoc od štátu najviac potrebujú. Teraz ide o to, aby sa pevne držali svojich kresťanských zásad robiť svet lepším v zmysle evanjelia a nepodľahli nátlaku svojich stranických šéfov na zmenu svojich hodnôt. Politika, keď sa robí poctivo, je náročná práca, hlavne keď ide o zodpovednosť za svoje rozhodnutie a nie každý má odvahu ísť do jamy levovej. Vždy sa nájdu ostrí, nekompromisní oponenti. Niekedy treba hľadať kompromisy, ale tie by nemali byť v hodnotových veciach. To je zásadná otázka, teraz čo som sa chcel práve opýtať. To si tuto počkrtnem, aby som na to nezabudol. No a mail pokračuje ďalej. Existuje široké spektrum kresťanov, ktorí majú záujem ovplyvňovať dianie v politike. Je napríklad otázne, ako by sa zachovali kresťania, ktorí kandidovali za istú liberálnu stranu, ktorá sa našťastie nedostala do parlamentu. To by sme asi otvárali oči nad ich kresťanstvom. Prepášte za dlhý mail, ale kratšie som to nevedela vyjadriť. Tak Editka nám napísala. Zaujímavý mail, ešte PS. Včera vystúpili z poslaneckého klubu LSNS, hoci neboli ich straníkmi, traja kresťanskí politici kvôli zasahovaniu a kritike pána Mazureka do ich kresťanských aktivít, ktoré chceli uplatňovať naprieč celým politickým spektrom. No, ďakujem veľmi pekne našej poslucháčke za tento mail, ktorý je dobre podľa mňa napísaný. No, tak môžete samozrejme zareagovať a potom sa vás niečo práve z toho mailu opýtam. Ak teda môžem.
V podstate človek môže samozrejme v zásade podpísať akože to, čo tam je. Neviem, či by som to vedel povedať lepšie a inak. Mm. Takže samozrejme súhlasím. K tomu, k tej aktuálnej politickej situácii, že vystúpili tí traja teda z tej, alebo teda odišli z toho klubu LSDS, tí pán Taraba, tí Kufovci, tak musím povedať, že to je niečo, čo je tak naozaj dosť mimo mňa. Musel by som si veci naštudovať, naozaj nebyl. Ja som teda ten príhovor toho pána Taravu síce počul, ale je to pre mňa taká veľmi neznáma oblasť, no, ktorej by som sa
ja by som to povedal len jednou vetou. V prvom rade sa na toto pozerajte politicky, na ten jeho odchod. Samozrejme, ono sa to bude inými rečami prezentovať, že tam pán Mazurek im niečo a neviem čo. Hlavne pochopte, že teraz je v smer nezávidenia hodnej situácii, on sa štiepi a ja to poviem tak, že začali súpy krúžiť podľa mňa, ktorí zacítili možnosť, že by mohli niekoho osloviť. Takto to, na to sa treba podľa mňa v prvom rade pozerať.
Čiže je to niečo,
pozerať.
Čo sa deje aktuálne v politike.
Sú to politici skrátka a robia teraz politické rozhodnutia. No, ale podstatné z toho mailu pre mňa, keď píše Editka, že niekedy treba hľadať kompromisy, ale tie by nemali byť v hodnotových veciach. A teraz, tu sa vraciame oblúkom k tomu Bezákovi. Uh-huh. A on vraví, že, no, že veď ja som vám to hovoril, že veď preto nemôžete byť dnes ministrom zdravotníctva. Dobre, teraz ako povedal Bezák, kašlite, možno som dal blbú paralelu s tým socializmom, hej, to dajme bokom už teraz, ale ja som vlastne povedal len pravdu, že dnes, keby ste chceli byť minister zdravotníctva, tak musíte robiť práve takéto kompromisy, ale ako píše naša posluchačka, ale že nie v hodnotových veciach. Ale ako potom to chcete urobiť? Ako nie v hodnotových veciach, keď ste kresťan a ste minister zdravotníctva a hodnotová vec je pre vás tá, ako ste aj vypovedali, interrupcie v žiadnom prípade nie. Tak ako chcete tento post zastať bez toho, aby ste robili kompromisy v hodnotových veciach? To sa nedá. Takže Bezák by povedal, ja som vám len povedal pravdivo tú vec, ktorá sa naozaj dnes deje.
No, ja to poviem, ja musím povedať, že oblasť zdravotníctva je pre mňa tiež taká trošku vzdialenejšia, ale poviem teda iný príklad, konkrétny príklad. Pamätám si, že keď bol Kotleba županom tu v Bystrici, tak žiadali od neho nejaké divadlo, žiadalo nejakú dotáciu, ktorú on im nedal. A ako dôvod bol, že ak si dobre pamätám, že tam bola nejaká homosexuálna scéna, teda. Je nepokrytie, teda nielen, že propagovali homosexualitu, ale pravdepodobne zachádzalo to teda aj do nejakých intimných, teda akože fyzických, teda nejakých oblastí, kde teda aj akoby ukazovali teda nejaký homosexuálny styk. A on povedal, že na toto ja peniaze nedám. Mm. A viem, že to samozrejme, však ako okolo neho vždy je nejaký povyk, takže aj vtedy bol nejaký povyk. A tomuto som rozumel. On nepovedal, teda jednak nemá, však župan ani nemá brachy, ale môže niečo zakázať asi, ale on neriešil otázku, že či teda zakáže alebo nezakáže tieto veci, ale keďže mal možnosť to podporiť alebo nepodporiť, tak to nepodporil. Pretože to, teda aspoň som tak rozumel, že proste bolo to proti jeho nejakému presvedčeniu. No. Takže asi takto tomu to rozumiem. To som použil ako príklad, teda, lebo tá oblasť kultúry mi je bližšia, to si teda pamätám ten príbeh. A samozrejme, ja neviem, musel by som naozaj si veci, že povedzme, je teraz zákon, ktorý dovoluje tie interrupcie, a teraz samozrejme minister zdravotníctva musí tieto veci okolo toho samozrejme riešiť a musí samozrejme sa držať zákona a litery zákona. Ja si myslím, že tam neexistuje iná možnosť ako na jednej strane dodržať zákon, pokiaľ teda zákon je taký, aký je. Ja neviem, môže nejaká žena obviní nejakého lekára, ktorý povie, že teda kvôli výhrade svedomia, no, že tú interrupciu neurobí.
To aj dal príklad Bezák, hovorí. No, zoberte príklad napríklad ginekológa, kresťana, no môže byť?
No.
Keď teda zo zákona má povinnosť vykonávať interrupcie.
Takže chápem, že to pre ministra, keď je kresťan, fíha, tak nech sa páči, tak nie je to jednoduchá vec.
No.
Ale viem si predstaviť, že povie, toto je vec, že stojím na strane toho lekára, aj keď si uvedomujem, že teda porušil zákon. To predsa môže vždy povedať. To predsa vždy môže povedať. A samozrejme, že a ako povie vždy B, že položí teda tú otázku, prečo stále tu, kto si hovorí, že výhrada vo svedomí je niečo, čo je v rozpore s demokratickým princípom alebo s demokraciou ako takou. V čom je problém? Keď nejaká skupina ľudí povie, že proste má výhradu v tomto svedomí. Prečo práve preto by mal by brániť, že preto nemôžu byť kresťania gynekológovia?
Možno, že preto je s tým problém, s tou výhradou o svedomí, že by to potom mohli si takéto výhrady uplatniť kade kto v kadečom a zrazu by to bolo tá spoločnosť, akože zrazu by nám nefungovala. Viete,
dobre,
že zrazu povie niekto iný, že má výhradu s niečím iným a kde sa tak dostane.
No ale dobre, vždy sú teda veci, že ak niekto teda povie, že má principiálne nejakú výhradu o svedomí, tak samozrejme musíme o tom diskutovať. Ale nie, že povieme, že vieš, to by viedlo k chaosu a to by nakoniec viedlo k anarchii, tak žiadnu výhradu vo svedomí nebudeme uplatňovať. A pritom však tá cirkev tu není od včera. Však tá cirkev je tu 2000 rokov a je jasné, že akú má líniu a aké má smerovanie. Tak hádam si aspoň zaslúžia tí ľudia to, aby sa poctivo o tom debatovalo a pokiaľ sa teda bez vášni. A verím, že keď sa viete, bez vášne začne diskutovať, tak vždy sa nájde nejaká cesta, ktorá proste dojde teda nejakému výsledku a dojde k nejakému konsenzu, že teda tie hodnotové veci si človek teda neporuší. Určite áno.
No,
vlastne, ako keby nebola sná. Tak mi príde, že tu není sná.
No tá výhrada vo svedomí, ak sa nemýlim, to je vlastne súčasť ešte tej zmluvy s Vatikánom, ktorú Slovensko podpisovalo. Tam je tých vecí viacero a jedna z nich je práve to uplatnenie výhrady vo svedomí, že kresťania majú právo. Ja teraz neviem, či sa to týkalo len katolíkov, alebo teda ako všeobecne kresťanov, že majú právo.
Myslím, že aj naša cirkev to akceptovala. No. Teda. Alebo sa k tomu pripojila nejakým spôsobom.
On práve na toho Bezáka reagoval Vladimír Pálko, bývalý minister. Kresťan, tiež katolík, značne konzervatívny, ale konzistentný v tých svojich postojoch. On presne hovorí toto isté, že v reakcii na toho Bezáka, že boj o výhradu vo svedomí netreba vzdávať a ako príklad uvádza napríklad aj, že americký prezident Donald Trump bojuje za toto isté. Čiže vraví, že výhrada vo svedomí je riešenie takýchto konfliktných situácií, ktoré teda by minister by akože mal na tomto poste, že preto nemá ten post zastávať, lebo že tam by robil kompromisy so svedomím. Tá Pavlko hovorí, že nemusí, keď sa uplatní výhrada vo svedomí. A zároveň ešte Pavlko hovorí, že to tak bolo vždy v dejinách, že museli sa... No, prečítam to celé. Na vyjadrenia Bezáka o tom, že kresťan v politike sa dnes môže dostať do problémov aj v iných rezortoch, Pálko uviedol, že to tak bolo vždy v dejinách, nie len dnes, a bolo to aj v štáte, ktorý si formálne hovoril kresťansky. To však podľa exministra neznamená, že dnes sa kresťania majú dopredu vzdávať pôsobenia v politike, majú v nej pôsobiť a keď sa dostanú do ťažkostí, nech bojujú. A keď padnú, tak padnú.
Dobre. Tak to je samozrejme, vidieš, že Vladimír Pálko je bojovník, a však ja si ho pamätám ešte z disentu, však samozrejme, že on bol bojovník aj v tom starom režime, tak akože jasné. Je to ako na jednej strane veľmi sympatické akože slovo, ktoré hovorí, ale samozrejme to je také, viete, to je taká táborová reč trošku, ktorá akože je fajn a viem si predstaviť, že v ohnivej kázni toto človek povie a však padneme radšej ako keby sme sa vzdali svojich, tak to samozrejme by ľudí burcovalo. Ale on je samozrejme, ja viem, že je nakoniec rozvážny človek, že určite nechce tu vyvolať nejaký konflikt samozrejme v spoločnosti. Určite to nie je jeho teda cieľom. Áno, je to presne o tom, že tak ak tu kto si neustále bojuje za práva nejakých nepatrných menšín, ktoré proste ani v minulosti ani sme nevedeli, že vlastne sú tu menšiny, a teda bojuje zarputilo a neustále a znova za ich práva. Znova za to, aby oni dosiahli, ja neviem, čo proste všetko možné. Tak kresťania, keď si povedia, že chceme mať teda výhrady vo svedomí, dobre, dohodneme sa, že v čom, že napríklad nebudem v nedeľu robiť, že nebudem robiť potraty. Ja neviem ešte, čo tam teraz ma rýchlo nenapadá. Tak proste, v čom je problém? Keď teda za tie marginálne skupiny teda tak zarputilo, teda sa bojuje. A až dokonca, až na takú hranu, že sú ochotní ísť do konfliktu a vyvolávať teda napätia spoločnosti. Tak ja si myslím, že toto je naše legitímne právo. A ja môžem povedať zase znovu ako protestant, ako evanjelik, teda z tých dejín, že presne toto je náš evanjelická viera je. Že proste neustúpim, tu stojím a inak nemôžem. To Luther povedal a mohli hory padať a mohlo sa všetko rútiť, mohli ho zabiť, mohli ho rozštvrtiť. A nie, pretože poznal pravdu a stál na tej pravde. Tak ďaká Bohu, že táto doba pomáha našim katolickým priateľom trošku porozumieť aj našej evanjelickej, teda našej evanjelickej viere a aj našemu evanjelickému zmýšľaniu.
No, ja som sa dnes zámerne hodil trošku do takej role obhajcu toho Roberta Bezáka, lebo stále si myslím, že niektoré slova možno aj neboli tak celkom pochopené. Možno aj, že naozaj v diskusii s ním by sa to ukázalo, že on to aj
nemyslel. Hej, bolo by fajn s ním diskutovať.
Ale v každom prípade, čomu akoby musím vytknúť je, že keď sa ho redaktor spýtal, no dobre, tak teda, keď vravíte, že sú isté posty, kde by kresťan byť nemal, lebo je tam výhra, lebo to proste by bolo kompromisy so svedomím, tak povedzte vy, že tak čo teda ten kresťan v tej politike má robiť? Ako teda s tými kresťanmi v politike? A tam už povedal Bezák, no to je taká ťažká otázka, to vám ani vlastne neviem povedať. Čiže
povedal B.
Hej, že tam chýbalo to B, že v poriadku, však majte názor, povedz to A, kľudne, však, a potom ale tak čo je to teda to B? Lebo to stalo také otvorené, že tak teda kresťania do politiky asi nie, lebo tam proste kompromisy ťažké by museli robiť. Tak čo teda tí kresťania v politike? No, to neviem. Takže to je také nepoužiteľné celé toto vlastne, tá konštrukcia, keď teda nevie, čo s tým ďalej. A to mi tak možno tam chýbalo, že ja by som bol schopný chápať ten jeho názor v poriadku, však okrežme tie hrany, ale aj to B sa tam žiadalo dopovedať a to tamto B nezaznelo. No.
Nemôžu naši oponenti očakávať, že proste budeme aj my teda ustupovať a budeme sa vzdávať proste úplne všetkého, že nakoniec teda budeme akceptovať úplne všetko, čo nám oni budú predkladať proste. To proste nejde. To je presne, keď sa teda vrátime, ale tie potraty sú nakoniec asi celkom dobrý príklad, že proste je to vražda. Ale keď teda chceš ty ísť na potrat, tak daj nám šancu ti ponúknuť možnosť zachrániť to tvoje dieťa a vychovať. A toto je samozrejme tá výzva, hej, že aj do našich radov vlastných, ale aj akoby ako výzva pre tento svet. Tak dajte nám túto šancu. Nebudeme vás kriminalizovať, nebudeme vás za to trestať. Aj keby sme tu moc získali, tak nebudeme. alebo ďaká Bohu však už ani tú šancu nakoniec, dúfam, že tú moc ani cirkev nikdy nezíska, lebo to by bola, naozaj by som ani ja nebol za.
Ej, takže... že to si už zavel v jednej relácii, že pozor na to, aby zase cirkev nezačala vládnuť.
No, jasné, jasné.
Koniec sveta.
Á, tak dúfam, to už, to už verím, že nie teda. No. Ale takže, takže viete, takže tak, ale nečaká, však čo? Však je to normálne, však, ale viete, v čom je ten problém? Problém je v tom, že tu s nami sa odmieta diskutovať, že povie, tak si najprv xenofób, pre niektorí sú xenofóbi, niektorí sú rasisti, niektorí sú fašisti, teraz sa vyťahuje v slovo fundamentalisti, tak čo do keľu, tak akože človek nakoniec chce byť ticho a však my chceme, my naozaj ako kresťania chceme v tichu tu žiť na tomto svete a chceme tu normálne šíriť svoje evanjelium, chceme tu normálne žiť, no ale tak viete to, ako keď takto pôjde, že bez diskusie nás onalepkujú a koniec, no tak hádam to už aj ľudské, že človek stane a povie, tak prepáč, v čom som ja fundamentalista? Prečo si myslíš, že som xenofób? Ako to, že si to povedal bez toho, aby sme spolu sedeli a si tieto veci vydiskutovali?
No, to je asi ten zásadný problém, a to nie len v tejto diskusii, v tejto téme, vo všetkých, že vždy nakoniec kričia len tie dva extrémy. Na jednej strane počujete tých ultraliberálov, ktorí teda akože to je všetko právo ženy, to nič tam, deti práva podľa nich asi nemajú, iba ženy dospelé práva, tak... A potom ale na druhej strane potom máte tých zase fundamentalistov, tých zúrivých, ktorí zase sa s nimi prekrikujú sa títo medzi sebou a tí by zase naozaj ako všetko plošne zakážeme. A v rámci lásky a neviem čoho, tu všetko zakážeme. Ale nevedia sa, akože ten stret, ktorý by chcel diskutovať, však poďme sa baviť o tých interrupciách a napríklad naozaj týmto štýlom. Však dobre, my to nebudeme plošne zakazovať, ale dajte nám možnosť zachrániť tie deti. Viete to na dobrovoľnosti, ale dajte nám tú príležitosť, chceli by sme to ako kresťania robiť. Ale tento hlas zanikne v tomto huriavku, v tomto kriku týchto dvoch extrémov. Mm-hmm. A iba tieto si tu brešu po sebe a ten stred tam, ten umiernený, ten normálny, ten sa nedostane k slovu. Mm-hmm. Prešlapujeme v blate.
Naša dcera jedna má priateľa, ktorý je teda homosexuál a však normálne sa bavíme, viete. A toto je... A takže som pochopil aj, ale viete, aj pre mňa je to škola, že som pochopil, že o všetkom sa dá diskutovať. O všetkom sa, teda, nielenže dá, ale malo by sa o všetkom diskutovať. Lebo tam sa, lebo len v diskusii sa obrusujú hrany. Však to je, ale viete, keď je to tak, a to teda je, to je tá hrozba, to chcem povedať ako aj varovanie, že ak tu budú ultra z jednej a druhej strany, ktorí budú odmietať diskusiu, tak presne takto potom dopadlo Francúzsko v roku 1789 a Rusko v roku 1917, tak presne takto dopadneme, že všetky ostatné hlasy zaniknú, zostanú iba radikáli a to už je potom iba o revolúcii a o krvi. Hmm. Však čo? Tak sa spamätajte, ľudia moji. Však.
No dobre, tak otázka znie na vás. Bez ak na to odpovedať nevedel. Tak teda, ako má ten kresťan sa správať v politike?
Nedáme si to ako ďalšiu tému?
No však to sme dnes mali tému a nedali sme na to odpoveď. No to, tak čo teda no má? To. Že máte ešte 7 minút.
Jaj, že ešte taký akože záverečné, no záver, múdre slovo. Hej.
Veľkolepý záver, udrete teraz jak bezopovej bájke, na konci bude veľké poučenie. Tak čo tí kresťania v tej politike majú teda robiť?
Sme tu a sme súčasťou tohto sveta, takže kresťan v tej politike má byť. A tak chcem povedať, že všetkým teda mojim bratom a sestrám, ktorí cítia také volanie, aby išli do tej verejnej služby, aby ani na okamih neváhali a do nej išli, ale so všetkými tými rizikami, ktoré to samozrejme prináša, lebo je to naozaj ako skok do tej jamy lebovej, ale nebojte sa, Daniela hodil Darius do jamy lebovej, pretože 127 satrapov, jeho spoluúradníkov, tých najvyšších politikov v Perskej ríši, sa proti nemu spiklo, on bol sám. A viete, ako to dopadlo? My, kresťania, vieme, že Boh ho zachránil v tej jamovej z jamy s levmi a tí satrapovia, ktorých tam potom hodili, všetkých tí leví ich roztrhali. Ak je Boh s nami, tak vydržíme a zvíťazíme. Ale nie preto, aby sme triumfovali nad týmto svetom, ale aby sme konečne ukázali tomuto svetu, že sú tu ľudia, ktorí sú pripravení mu slúžiť. Toto je to dôležité. Dneska sa to slovo minister, viete, keď, že pán minister, tak ja keď počujem slovo pán minister, tak mám vždy takú tendenciu, ako v sebe si povedať, tak a ty si minister, tak tu máš 5 eur a choď dones pivo, lebo viete, kto je minister?
Áno, že ten vám slúži, nie?
Ten má slúžiť, takže nech sa páči. A už prichádzam do veku, že pomaly všetci tí ministri sú mladší ako ja. Takže, viete,
ucha.
Ucha. No, hej, tak teda na jednej strane neuveriteľná.
No.
Takže viete, nebojte sa, je to pre nás tá služba takisto, ako akákoľvek iná. Samozrejme, že áno. Ale nechoďte tam s tým, že chcete vládnuť, ale že chcete slúžiť.
Hej, a hlavne na toto naozaj pozor, že už to dnes zaznelo, že keď chcete zachrániť demokraciu, tak nešírte zákazy, lebo tým ho zabíjate. A to je to isté, že keď chcete chrániť a presadzovať kresťanské hodnoty, to sa nedá robiť tým, že ja to tu ak inkvizíciu novú založím a tá tu bude dohliadať nad láskou a spravodlivosťou.
No,
to nebude.
To už teda cirkev skúsila v tom 13. storočí, keď na 4. lateránskom koncile Inocent IV. Založil inkvizíciu, aby zlikvidovala Valdenských a Katarov a potom teda fungovala. A čo potom porobila v Španielsku, však vieme. Ne, tak jeste, že nie.
Tak je to, že ak sa to vraj, že cesta do pekla je dláždená dobrými skutkami, že každý chce tak, ak by ma dobre robiť.
Ale chcem povedať, že od takým tým našim liberálom chcem povedať, že pozor si dávate. Vy bojujete, akože hľadáte nepriateľov kresťanských fundamentalistov, ktorí vraj vás chcú zničiť. Tak možno, že sú takí ultras, ktorí by sa tešili z toho, že by vás zničili. Ale je tu strašne veľká skupina kresťanov, ktorí nebudú hľadať s vami kompromisy, ale ktorí vás budú milovať a budú neustále vám hovoriť o tom, že sadíme si a riešme túto spoločnosť, riešme jej problémy, ale nie za tú cenu, že my sa budeme vzdávať nejakých svojich hodnôt, že my sa budeme vzdávať svojho presvedčenia, ale že musíme sa naučiť tu spolu žiť. A toto je ten jeden príklad, že ak nám dovolíte sa starať o a ponúkať tým ženám možnosť zachraňovať teda deti, ktoré inak by oni teda zabili. Tak, a takýchto sfér je určite veľa. Ja teda nie som však v tejto oblasti zberal, ale určite ich je veľa a určite sa dohodneme. Len treba chcieť a treba, aby možno, že aj v tom druhom opačnom tábore si vyčistili trošku to pole pôsobnosti od svojich ultras. Lebo asi tí ultras tam sú, no však keby neboli, tak asi to napätie by také nebolo.
No, dobre, tak hádam sme na to trošku dali odpoveď, že čo tí kresťania v politike by robiť mohli. Teda od vás zaznelo jasne, choďte tam, je to jama Levová, ale práve preto tam treba ísť. A nastanú ťažké chvíle, ale však nakoniec, tak však ťažké chvíle sú bežné vždy v každej oblasti života, takže treba tam ísť, nie sa vzdávať.
Utrpenie, ťažkosti a problémy tak, patria normálne.
Žiaden odovzdanecký tento postoj, že však to už nezmeníte, to už tak, ako tam nejdete. Nie, práve naopak. Just a choďte.
Mohol by aj ten pán arcibiskup teda bývalý trošku byť taký, že tak čo, poďme a zabojujeme.
No neviem, tak viete, super. Niekedy... A to už by som...
Tak... Ale nie, nechcem byť naozaj osobný a naozaj nechcem v žiadnom prípade nejako krivdiť, lebo skutočne mnohé veci, ktoré povedal, akože by som podpísal aj ja samozrejme. Ale taký ten tón teda toho ustupovania sa mi nepáčil. Takže som rád, že som teda mohol povedať ten svoj postoj a názor. No.
Takéto, viete, ja som to zažil, ja som v tom prostredí pôsobil, však som robil na spravodajstve v Lumene a tam som trošku ten katolícky svet spoznal. Nič zle nechcem naň hovoriť, to je v poriadku, však to sú 2000 ročia a proste tie formovali túto spoločnosť a tak ďalej, dobré veci boli, ale sú tam proste isté mantinely a keď poviete také niečo, že mohol by a protestant, nepôjde vám protestantsky, tam je nejaký taký blok, kedy jednoducho dojde na tú hranicu a už ani sa nepohne.
Teraz mi napadla jedna vec, súvisia s katolickou cirkvou. Viete, oni tí naši slovenskí katolíci niekedy majú taký ostých, lebo akoby cítili tú vinu za ten slovenský štát.
To sa im aj tak často pripomína.
A to sa im tak aj obíja o hlavu. Ale tak sem našim bratom, priateľom, katolíkom povedať, ale vy ste zase významnou mierou, zásadnou mierou prispeli k tomu, že padol komunizmus. Tak buďte na to hrdí. A aj toto je vaša tradícia. Nielen ten takzvaný slovenský štát, kde teda bolo možno, že veľa zlého, ale aj to, že naozaj ten katolický underground teda výraznou mieru pomohol k pádu komunizmu. A pamätám si, ako v 70-80 rokoch sme sa tešili, že tu je tá mocná podzemná katolická cirkev, ktorá aj nám dávala silu a nádej teda. No. V tej dobe. Takže čo? Však je veľa dobrého.
Budeme my odtiaľ to burcovať katolíkov ďalej.
Takže,
no a týchto burcovačiek samozrejme treba v tom pokračovať.
Netreba byť zakomplexovaný.
Tak, nebojte sa, pôjdeme do toho. Dobre. Na dne všetko, majte sa pekne do počutia. Michal Zajden, evanjelický farár, túto farnosť Banská Bystrica Radvaň, nedaleko od nás. Lúči sa s vami, dovidenia, do počutia. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. My sa ešte, no nebudeme počuť, ale budeme ešte spolu, teda aspoň tak cez nejaké rádio v relácii Trikolóra, o hodinku sa nám začína, takže ja ešte budem pokračovať. Majte sa zatiaľ pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.